Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je ministerka spravodlivosti a podpredsednička strany Za ľudí Mária Kolíková. Dobrý deň, pani ministerka.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Máte za sebou schôdzu Národnej rady o vašom odvolávaní a bola to prvá takáto vaša schôdza. Robert Fico ukončil tlačovú besedu o vás uprostred tej schôdze takto. Ja sa nečudujem tomu, že sa šíri informácia a myslím si, že je pravdivá, že pani ministerka chcela byť dozorkyňou ZVS, keď skončila právo a dodal k tomu, nečudujem sa, má presne na to výbavu. Chceli ste byť niekedy príslušničkou zboru väzenskej a justičnej stráže?
Tak poprvé chcem povedať, že to mi príde úplne nechutné, lebo mi to príde absolútne znevažovanie práce príslušníkov, príslušníčok zboru väzenskej a justičnej stráže a toto považujem za proste úplnú nechutnú. Pretože ja som to už povedal viackrát, bez zboru väzenskej justičnej stráže by sme podľa mňa nemali pokojný spánok. Teraz bez ohľadu na to, či ja som potom túžila alebo netúžila, tak príde mi nechutné to, že poslanec Fico využil vo svojom výstupe formuláciu, ktorým vlastne znevažuje túto prácu a to je absolútne nepripustné.
Druhý nechutný moment nastal, keď povedal, že sú vám prednejšie sexuálne potreby homosexuálov ako duchovné bohatstvo slovenského národa a takto komentoval to, že ste ako ministerstvo podporili neziskovky venujúce sa LGBT problematike a nie Maticu Slovensku. Prečo je pre vás dôležité podporovať aj túto menšinu?
Menšiny a podporovať vôbec menšiny je základ toho, čo je právny štát. Keby sme nechránili menšiny, tak ľudia, ktorí sú vozičkári, by sa nikdy nikam nedostali. A ja to poviem ako absurdnú inú situáciu, že boli všetci vozičkári a bolo by zo pár ľudí, ktorí by neboli na vozíku, tak by sa zase nedostali tam, kde by si uspôsobili tie priestory vozičkárov, by nepotrebovali mať vyššie priestory. Takže to je proste nechutnosť vôbec zahrávania sa s podstatou ľudských práv. Samotný dotačný mechanizm na ministerstve spravodlivosti je o tom, že je to dotačná schéma ľudských práv a pán poslanec Fico asi zabudol, že keď bol premiérom, tak sám bol vlastne pri zriadení výboru LGBTI pod ministrom Borecom a takáto dotačná schéma pre podporu ľudských práv, ktorá tu bola aj za gála, tak samozrejme, že jej obsahom bola aj pomoc týmto menšinám.
Po ženách, homosexuáloch Fico nenávidí aj konkrétnych prokurátorov a sudcov, ktorí rozhodujú vo viacerých kauzách. Aj dnes v stredu nakreslil jednu takú skupinu a obvinil ich, že nerozhodujú spravodlivo a zopakoval, že ak sa zmení vláda, tak budú musieť odísť zo svojich pozícií na prokuratúre, na súdoch. Ako tieto výhrážky vnímate?
Je to zneužívanie jeho pozície ako politika, verejného činiteľa, pretože sa vlastne vyhráža ľuďom, ktorí vykonávajú vážnu profesiu, či už sú to sudcovia alebo prokurátori. A áno, zdvíha voči ním prst, že sa mu zjavne nepáči, akým spôsobom konajú a činia, ale prokurátori a sudcovia činia to, že vyšetrujú trestné činy, ktoré sú spájane s korupciou z jeho vládnutia, takže ja rozumiem, že je z toho nervózny a používa rôzne nástroje, ktoré vníma asi ako účinné pre jeho obranu, ale toto je už tá hranica, za ktorou by proste politik nemal ísť.
Vy ste tam tiež boli dnes nakreslená na tej jeho magnetickej tabuli. Máte strach, keď na vás takto ukazuje?
Tak považujem za úctyhodné aj tú celú skupinku, ktorú som si tam našla, takže vôbec sa necítim zle v tejto skupinke. Musím povedať, že mám pocit, že sú tam hodnotovo asi správne nastavení ľudia, ale to asi všetko si myslím v zásade, čo nás spája. Každý si vykonáva svoju profesiu podľa mňa najlepšie, ako vie. Myslím, že to je asi situácia, keď je človek pritlačený k stene. Asi poslanec Fico vie prečo. A potom už tých spôsobov obrany asi ostáva veľmi málo a uchyľuje sa proste aj k spôsobom, ktoré sú samozrejme za akoukoľvek hranicou slušnosti, úmernosti a primeranosti, by som povedal, toho správania, ktoré by mal mať normálny politik.
On tiež niekoľký deň naznačuje, že niekto prominentov sa pokusil vo väzbe o samovraždu. Máte také informácie? Hovorí sa o pánovi Kučerkovi, policajtovi, ktorý je obvinený z korupcie a myslím, že sa k tomu už aj priznal.
Nepokúsil sa o samovraždu, je to samozrejme ďalší výmysel. Veľmi jednoducho sa šíria takéto výmysly. ktoré súvisia s výkonom väzby v ústavoch, osobitne s ohľadom na to, že samozrejme ja môžem v nejakej miere informovať aj o situácii, ktorá súvisí s obvinenými, osobitne, čo sa týka ich zdravotného stavu, ale toto je nepodložená, nie len, že nepodložená, ale nepravdivá informácia.
A deje sa niečo s pánom Kučerkom? Na základe čoho sa to mohlo začať šíriť?
Je pravdou, že je v Trenčianskej nemocnice, ale nepokúsil sa o samovraždu.
OK. Dôvody na vaše odvolanie súviseli s vašou rodinou, teda a s tým, ako vaši príbuzní podnikajú. Šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vyhlásila, že ste nemohli mať vplyv na to, od koho si ministerstvo spravodlivosti prenajme budovu, v ktorej sídli, ani na to, že váš otec dlhodobo získaval zákazky v oblasti televízneho vysielania, ale v prípade firmy, kde ste spoločnička a kde konateľka vaša nevlastná sestra vyhlásila, že je pravda, že ministerka nemôže za konanie nevlastnej sestry. Čo sa jej dá vytknúť, je skutočnosť, že nevenovala dostatočnú pozornosť správe svojho majetku a zverila ho do rúk nesprávnej osoby. Vy ste nevedeli, že vaša sestra nie je dostatočne spôsobila na to viesť firmu?
Naozaj som neverila tomu, že by bola spôsobila schopná spáchať takýto trestný čin. To som naozaj nevedela. A je pravdou, že vlastne to rozhodnutie, že sa stala konateľkou, urobil môj otec a neurobila som to rozhodnutie, že by som to zmenila po jeho úmrtí. To je pravda.
Prečo ste z tej firmy nevystúpili?
Tá firma, ja z nej nemám žiaden prospech. Tá firma má vo svojom imaní vlastne pozemok, budovu, v ktorej vykonáva svoju činnosť elektronika. A úprimne vlastne po úmrtí otca my sme v zásade pristúpili k tomu, že sme v zásade na základe zákona rozdelili podiely. Súvisí to aj s domov, kde bývam aj so svojou mamou. Môj brat tiež sa podielal vlastne na výstavbe, on tam má tiež nejaký podiel. A prišlo nám to najjednoduchšie, vzhľadom na všetko, čo sme prežívali, proste len to urobiť podľa zákonných podielov a veľmi sa v tom nerýpať. A keď to bude potrebné, tak sa raz k tomu vrátiť a vyriešiť to tak, asi ako to súvisí s tým, ako sa veci užívajú. Takže proste takto nám to prišlo v tom momente ako najjednoduchšie a najsprávnejšie. Ale ako som povedala, to nie je spoločnosť, ktorej by som ja mala majetkový prospech. To, že tam je aj nejaká činnosť so správou tých bytových domov, to tam bolo, to je pravda, ale to je jednotkovo zo pár domov a to, čo teraz sme sa dohodli aj s bratom, je, že samozrejme tejto činnosti sa chceme zbaviť, len treba zodpovedne pristúpiť aj k tej činnosti. To znamená, viem, že brat tam teraz vykonáva právny a ekonomický audit a potom, čo ho vykonáme, tak chceme potom vyriešiť aj to, aby táto spoločnosť sa tomu už nevenovala. To znamená, že ona bude len riešiť proste užívanie, len správu toho majetku, ktorý tam je nič viac.
Viem, že je to možno súkromná otázka, ale ste ministerka spravodlivosti. Vy s tou sestrou nemáte nejaký dobrý vzťah? Keď vlastne ani vám nepovedala, že bola odsúdená? Jednoducho, viete, keby mi toto hovoril iný politik, tak mu neverím. Áno, že nevedel, že vo firme, kde je spoločníkom, jeho nevlastný brat spáchal spreneveru.
Chápem. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Nemôžem povedať, že by som so svojou sestrou nebola v kontakte nevlastnou. A vôbec sa nerozprávame o práci. Ja sa o práci nerozprávame s mojim bratom. A ak mám naozaj s niekým, by som povedal, veľmi úzky vzťah, tak je to moja mama a môj brat, čo sa týka rodiny. Ale som aj v kontakte s nevlastnou sestrou, to zase nepopieram. Proste o tejto veci som naozaj nevedela a ako spoločník v rámci toho, čo vykonáva ako spoločník, tak som nemala aký priestor k tomu, aby som vedela, že vlastne takéto niečo sa deje. Vlastne to správcovstvo k tomu bytovému domu, na ktorom bola prestavba, sa previedlo na inú spoločnosť, tá si urobila audit a tá to zistila. Hej, akože takto sa vlastne na to prišlo. Na základe toho prebehlo trestné konanie, prebiehalo voči nej, spoločnosť o tom nebola vôbec upovedomená, teda my ako spoločníci sme vôbec neboli uvedomení, ja som to nevedela ani mama, ani brat, proste s týmto sa nám sestra nepochválila.
Dobre, nepovažujete to za chybu, že keďže ste v takej významnej verejnej funkcii, že ste spoločnostiam, ktorých ste spolumajiteľka alebo spoločnička nevenovali väčšiu pozornosť?
Úprimne, takto, akože zase by som povedala, lebo to tak vyzerá, ako keby som bola v nejakých spoločnostiach.
Áno, tak môže to tak vyzerať, že mám tu nejaký majetok, je mi to Bohe, úplne čo, jedno, čo
no,
sa tam
takže
deje.
Takže takto, áno, my sme to dali na správnu
vlastne
mieru.
Neviem ani, že
ja som spoločnička, okej, ja som spoločnička v advokátskej kancelárii. Pozastavila som samozrejme výkon advokácie, ako náhle som nastúpila do verejnej funkcie. A vôbec sa nejako nezaujímam, ani nevstupujem nejako samozrejme do činnosti advokátskej kancelárie. Je to absolútne plná zodpovednosť konateľa a advokáta, ktorý tu vykonáva vlastne činnosť advokácie v rámci tejto firmy. A to, čo ma zaujíma, je samozrejme na konci dňa, že či sú splnené všetky záväzky tej spoločnosti voči zamestnancom a tak ďalej. Takže zaujímalo ma samozrejme výsledok toho hospodárenia na konci. Ale to je všetko. A mám samozrejme dôveru v toho spoločníka a konateľa, že všetko robí riadne, ako má. Čo sa týka tejto spoločnosti, kde mám jedine ešte majetkový podiel, hovorím, že jediné, teda čo tam je, je to, že je tam správcovstvo týchto bytových domov a naozaj ma ani vlastne nenapadlo, že by takéto niečo ma nevlastná sestra urobila. A keďže to viem už teraz, tak proste sa toho zbavím.
Čo vystúpite z tej spoločnosti?
Zbavíme sa tej činnosti toho správcovstva. Aby som vystúpila z tej spoločnosti, znamená, že by som sa vlastne musela s bratom aj s mamou vysporiadať nejakým spôsobom.
Že sestra už nebude konateľka.
No sestra tá už nie je konateľka. To sme vyriešili veľmi rýchlo. Je to je najmenej. Takže vlastne teraz v tej spoločnosti vravím, že to, čo je na nej zaujímavé v zásade je, že je v nej pozemok a nehnuteľnosť. A ja by som sa musela v tej súvislosti teraz vysporadovať s bratom, s mamou. A ak to nie je nevyhnutné, tak by som sa rada tomu vyhla teraz.
Hlasovanie v parlamente rozdelilo OĽaNO. 22 poslancov hlasovalo proti vysloveniu nedôvery vám, ale zvyšok tam buď nebol, alebo sa zdržal. Stačí vám takáto podpora na to, aby ste ďalej pokračovali vo funkcii?
Áno, aj nie. Nie preto, že je to samozrejme málo, že na to, aby som cítila naozaj silnú legitimitu, tak by to mal byť aspoň 76 poslancov, ktorí by hlasovali proti. To je zrejmé. A áno v tom, že tí poslanci, teda, ktorí sa zúčastnili hlasovania, tak hlasovali v zásade proti. A plus sa k tomu vyjadril podpredseda parlamentu Gábor Grendel za poslanecký klub OĽaNO, že ktorý vyjadril, že to, že mám dôveru, vyplýva z toho, že vláda na dôvera celej vláde. Takže toto hlasovanie nie je o dôvere a to mal potrebu on takto prezentovať. Čo si už ja o tom myslím ľudia, to je druhá vec, ale tak toto prezentoval Gábor Grendel. A plus, že vyjadril sa, že poslanecký klub OĽaNO podporuje reformu mňa ako ministerky. Takže to sú, oni sú trošku vlastne ako keby rozporúplné tie signály v sebe. A ja som aj povedala, že sa na to potrebujem vyspať. Na jednej strane...
Však to už sú 2-3 noci.
No však som sa už na to vyspala, už som sa k tomu aj vyjadrila, tak už to je druhá noc, áno. Ale už som sa k tomu vyjadrila aj včera. A ja som sa vyjadrila, že... Čo v tomto momente to považujem za dostatočnú podporu, aby som ostala. A určite kľúčové bude, a to bude vlastne test, keď prídem so zákonmi do parlamentu, či tam bude hladký priebeh, alebo či tam bude problém s tým, aby som vlastne tú reformu presadila. Vnímam to tak, že je veľmi pravdepodobné, tak to skôr vnímam, že by sa mi mohlo podariť tú reformu presadiť. Že tú podporu tam vlastne mám, aj keď to tak teraz nie je zrejme, a že možno v niečom táto celá kríza bola príliš skoro. Že ešte sme ani nevyšli von z tej koaličnej krízy veľkej a spadli sme do tejto, keď to tak môžem nazvať, neviem, že či to tak môžem nazvať ako kríza. Ale každopádne ten moment tohto odvolávania je vo veľmi krátkej nadväznosti na koaličnú krízu a ja som porozumela aj z tých debát, ktoré proste som mala nakoniec naprieč aj tým klubom OĽaNO, že vlastne je to nevysporiadanie sa so mňou ako s osobou, akú rolu zohrala v rámci celej koaličnej krízy. A ja som tak trochu vnímala, že vo veľa prípadoch je to hlavne o tom.
Ale myslíte, že už táto vaša kríza skončila, lebo predseda poslaneckého klubu Šipoš povedal, že prípad Kolíkova pre neho hlasovaním nekončí a povedal, že budeme sa s ministerkou rozprávať, keďže mnohí poslanci majú ešte ďalšie otázky. Chceme to však spraviť za zatvorenými dverami, pretože nechceme zaťažovať verejnosť svojimi spormi v koalícii.
O tomto, akože toto som myslím, že zachytila. To bolo po hlasovaní toto, čo hovoríte?
To bolo včera.
Aha, okej. Okay,
čiže deň po hlasovaní.
Jasné, tak musím povedať, že mne toto nebolo priamo zdelené. Neviem o žiadnych otázkach. A keď ku mne akékoľvek otázky prídu, určite budem mať záujem, keď to takto zaznelo, ísť aj na poslanecký klub a sa s nimi o tom rozprávať.
Celý tento prípad ukázal aj na nejaký vznikajúci spor alebo rozdelenie Olano medzi tých, čo podporujú Eduarda Hegera a už viac menej ignorujú Igora Matoviča a tými, ktorí stoja za Matovičom. Ale ukázal aj rozpor v Za ľudí, a to medzi vami a Veronikou Remišovou. O Za ľudí už komentátori píšu ako o mŕtvom projekte. Je to tak?
Podľa mňa projekt Za ľudí vôbec nie je mŕtvý. Je pravda, že máme momentálne veľmi, by som povedal, dynamickú debatu v rámci strany. A súvisí to aj s tým, ako sme vlastne prekonali celú koaličnú krízu. Myslím, že veľmi veľa vecí aj nám vnútri strany. Každý sme tú koaličnú krízu prežívali trošku inak. A momentálne cítime viacerí, že treba sa veľmi otvorene rozprávať o tom, čo sme v tejto súvislosti prežívali, ako to vidíme a myslím si, že by to mohlo strane veľmi pomôcť.
Veronika Remišová hovorí, že nevidí dôvod riešiť stále vnútorné spory.
Tak toto možno vidíme trochu inak zjavne.
Ľudia sa vás pýtajú, či by ste chceli byť predsednička strany, prípadne či nepôjdete do inej strany. A v každom prípade aj vy ste v útorok na Exprese naznačili, že začnete samu seba vnímať viac ako političku a nielen ako osobu, ktorá sa venuje roky rezortu spravodlivosti. Je to tak, že teraz máte tieto širšie ambície?
Takto. Ja si myslím, že sa to nejak proste stalo. Nemôžem povedať, že by som o to nejak usilovala nejakou vlastnou cestou, že ja som skutočne vstúpila do politiky s tým a to bola vlastne moja veľká ambícia, ktorú som komunikovala aj Andrejovi Kiskovi pri mojom záujme vstúpiť do projektu Za ľudí, že chcela by som presadiť reformu justície, ktorá je podľa mňa kľúčová pre Slovensko, aby to naozaj spravodlivosť platila a že mám na to jasný plán. A pochopila som, že mám u neho dôveru aj podporu. A v prípade, že projekt Za ľudí bude úspešný aj vo voľbách, že by som mohla mať priestor to aj reálne naplniť. Čo sa vlastne aj stalo. Takže toto naozaj bola moja veľká ambícia, na to som sa sústredila. No už ale asi to už bude tým, že minister spravodlivosti jednoducho je člen vlády a či chce alebo nechce, tak musí vnímať veci, ktoré robí v širšom kontexte. Osobitne, ak chcem robiť reformu justície, ktorá je zásadná, tak aj to robím v nejakom kontexte aj tej spoločnosti, aj to, v akom napätí alebo v akom pokoji tá spoločnosť funguje. Aby som povedal, že áno, ten moment bol asi veľký počas tej koaličnej krízy, že veľmi veľa vecí som musela prehodnotiť a vyhodnotiť aj priority moje v rámci politiky. A usporiadala som si to vtedy tak, ako som si to usporiadala, veď nakoniec som k tomu robila aj verejné vyjadrenie, že aj pre reformu justície vlastne kľúčové, v akom prostredí ju robím. A áno, začala som komunikovať aj iné veci, ako len spravodlivosť.
Čo to znamená ale teda? Že máte,
čo to tieto, znamená, čo?
Že máte tieto širšie ambície.
Teraz myslíte v rámci politiky, alebo aké ambície? No mám záujem samozrejme podieľať sa na tom, aby boli lepšie spravované veci verejné.
A chcete byť predsednička Za ľudí?
Ja už som sa k tomu viackrát vyjadrila, že všetko je možné. A ja si myslím, že teraz je veľmi dôležité aj v rámci našej strany, aby sme osobitne sa rozprávali aj vnútri strany, aj to, ako vidia veci regióny a táto debata tu prebieha. A to podľa mňa nie je o tom, že či ja si predstavujem jedno alebo druhé, ale mám záujem na tom eminentný, aby projekt Za ľudí bol úspešný. Podľa mňa máme obrovský potenciál a ja preto robím všetko, čo môžem, aby to tak bolo. A samozrejme, že ma veľmi boli aj tieto všetky vyjadrenia o tom, aký je to mŕtvý projekt, pretože ja tam vidím ľudí, ktorí sú dôležití, či už je to od členskej základne až po ľudí, ktorí sú naozaj odborníci, ale nie len to, že sú odborníci, ale proste ľudskí, sú to podľa mňa správni ľudia, ktorí patria do verejnej politiky. A si myslím, že proste máme potenciál byť dôležitým projektom v rámci verejnej politiky.
No a čo sa musí stať v rámci vnútrostranického mechanizmu, aby došlo k voľbe predsedu nového?
A tieto technikálie teraz nechajme, poďme na ďalšie otázky.
Nie, to ma zaujíma, že
čo vás zaujíma?
Či je to otázka ako keby najbližších týždňov, alebo sa to bude riešiť tesne pred voľbami?
Máme teraz vnútri strany a sme začali, by som povedala, naozaj veľmi vážnu debatu o veľa veciach a myslím si, že by nebolo dobré, keby ja som tu teraz možno povedala viac, ako už som povedala.
Takže deje sa niečo a možno sa stane aj to, že bude nová voľba predsedu, hej?
Už som povedala všetko, čo si myslím, že bolo správne, aby som teraz povedala.
A teraz ste odpovedali úplne ako Mikuláš Dzurinda. A ste mi ho pripomenuli. Tak, to bolo dávno.
To som nevedela, že ešte takéto prirovnanie tu môže mať.
V parlamente.
Ale však ja som mala rada Mikuláša, takže ho touto cestou pozdravujem.
Pozdravujeme ho obidve. V parlamente bol v stredu ešte stále návrh Sme rodina, týkajúci sa kolúznej väzby, ktorý ide proti vášmu návrhu. Vy ešte nie ste dohodnutí, že budete postupovať jednotne?
Teraz myslíte, koho rodina. S kým?
Zo Sme rodina, pretože ste hovorili, že sa s Borisom Kolárom dohodnete a v tom prípade oni stiahnu svoj návrh.
No zatiaľ sa nám to nepodarilo, ale musím povedať, že naša komunikácia je veľmi intenzívna, veď dnes sme sa o tom rozprávali, takže ja si myslím, že je dôležité, aby sme si maximálne vysvetlili asi naše postoje. A ja som čo najlepšie porozumela aj tým predstavám, ktoré Boris Kolár má. Teraz sme potom, čo prebehlo pripomienkové konanie na ministerstve spravodlivosti, takže momentálne sa rozoberáme rozpory, ktoré máme a v rámci toho aj počúvam Borisa Kolára a aj mu vysvetľujem, kde sa dá ísť a kde ja som pripravená aj za kde nie. Niečo sú to aj také zaujímavé debaty o tom, že ja som politik ako ministerka spravodlivosti a teda mám robiť politické rozhodnutia a nie úplne počúvať orgány činné v trestnom konaní, ale...
To hovorí áno, Boris Kolár?
No však ako vlastne on má aj v istej miere pravdu, politik robí politické rozhodnutia, ale zase ja vysvetľujem, že ako ministerka spravodlivosti musím urobiť politické rozhodnutie v tejto súvislosti tak, aby nebol zmarený účel trestného konania, takže v nejakej miere tie orgány činné v trestnom konaní musím počúvať a samozrejme to vyhodnotiť najlepšie, ako viem.
Prečo sa vám zatiaľ nepodarilo sa dohodnúť?
Tak máme zatiaľ rozdielný názor na to, v akých rámcoch tá kolúzna väzba po novom by mala byť a to si vysvetľujeme.
No a čo sú tie rámce?
By som povedala, že ja som to už viackrát povedala, však to, myslím si, že už v tomto momente aj vec verejná, že nevieme sa v zásade dohodnúť na výnimke z toho skráteného režimu, kľúčovo obmedzeného na tých 5 mesiacov. To znamená, že je tu výnimka z tohto skráteného režimu.
Čiže dohoda je na 5 mesiacoch?
A takto, akože to, keby ste sa opýtali Borisa Kolára, tak vám určite nepovie, že je dohoda. Ale je zrejme, že to, čo je kľúčové, sú tie výnimky, ktoré sú z tejto skrátenej lehoty.
Vy chcete výnimky pre zločineckú skupinu?
Tam je viacero výnimiek, ale okrem toho je tam aj zločinecká skupina, organizovaná skupina.
A s týmto
ja
má Boris Kolár
zatiaľ neviem
problém?
Ustúpiť. Áno, rozprávame sa o tom. A jemu sa to javí ako priestor na zneužitie a ja to vnímam ako priestor, ktorý je dôležitý na to, aby bol účel trestného konania splnený. Osobitne s ohľadom na to, aký máme teraz komplikovaný ten trestný poriadok, že skutočne tá fáza, ktorá je predtým, ako vec príde na súd, je dosť dlhá. A naozaj pre vyšetrovateľa pripraviť tú vec tak, ako má, aby bola pripravená aj na podanie obžaloby, tak je oveľa komplikovanejšie, ako je v Českej republike. Je pravdou, že ten trestný proces treba zjednodušiť a umožniť aj vyšetrovateľovi urobiť v krátkom čase všetko, čo treba, aby vec bola pripravená aj na podanie obžaloby, ale ja to takto neviem urobiť za pár dní, to sa snažím vysvetliť.
Ale zločinecká organizovaná skupina, to sú práve skupinové komplikované veci, je tam viac obvinených, logicky to aj dlhšie trvá. Prečo s tým má Boris Kolár problém, aby sa na toto vzťahovala výnimka?
Celkovo, tak ako sa rozprávame, tak by som povedal, že ja aspoň vnímam ten jeho názor, že je vychádza z presvedčenia, že nie každý vyšetrovateľ si plní svoju prácu svedomito a keď má väčší priestor na využívanie tej väzby, vrátane prokurátora, tak nemusí byť tlačený aj časom, aby v primeranom čase urobil všetko, čo má. A preto treba vlastne maximálne zúžiť ten priestor, aby človek teda vo väzbe bol minimálny čas. A teraz by som povedal, že tu je tá debata, ktorá je veľmi legitímna rozprávať sa, že mám tu teda nejakú skrátenú väzbu, ktorá iba pre tie prípady, kedy je to domnienka, to znamená, že celého toho spisu sa domnievam, že by k tej kolúzii mohlo dôjsť, keď sa bavím iba o tej kolúznej väzbe. A my vlastne aj z toho bereme výnimky, že áno, že aj keď je to domnienka, tak proste nechceme nechať ten režim, ktorý máme. A vychádzame z toho, že pri tej organizovanej skupine aj pri tej zločineckej skupine proste nemusia byť ešte reálne skutočnosti z odposluchov alebo z nejakých listín, že už tej kolúzii došlo a z ohľadom na ten celý príbeh, ktorý je súčasťou toho trestného spisu, tak jednoznačne vyplýva, že by k tej kolúzii mohlo dôjsť a ak by sme tú osobu prepustili na slobodu, tak proste by sme nemuseli vedieť došetriť napríklad celú tú skupinu. No a tu je medzi nami určitá nezhoda, kde Boris Kollár vníma, že pre násilné trestné činy, že to je dôležité a že pre tie ostatné si nemyslí, že je to primerané. Tak
napríklad pri asi ekonomickej kriminalite?
Áno, tá ostatná je vlastne ekonomická kriminalita, korupcia. Takže to sú vlastne tie ostatné. Hej.
Čiže v tomto mu neustúpite?
Tak zatiaľ sme sa na tom nedohodli, by som povedala. Zatiaľ ja tam nie, necítim na to dostať, nemám k tomu dostatok argumentov, aby som ustúpila. Akože keby som mala ustúpiť, teda ak sa to dá povedať ustúpiť, lebo to nie je o ustupovaní, to je o tom, že ja chcem dať dobrú právnu úpravu, kde je na jednej strane kde je rovnováha medzi právami obvinených a na druhej strane priestor na to, aby ten trestný čin bol vyšetrený. A v toto je dobré, aby bolo v rovnováhe. Je tiež dobré, aby sme uverili, že tá právna úprava v tomto je primeraná. Takže ja si myslím, že ten dialog spoločný je dôležitý. Je pravda, že v Českej republike napríklad takéto výnimky nie sú, ale mne sa javí zohľadom na to, jednoducho, aká tá právna úprava je u nás, že toto je dôležité. To je jedna vec. Druhá vec je, že a vyplynuté aj z našej debaty, ktorú sme mali včera aj s predsedom špecializovaného trestného súdu a špeciálnym prokurátorom, že tá kolúzna väzba teraz je v niečom taká demonizovaná, ale my máme vlastne v čisto kolúznej väzbe teraz 9 ľudí. A neviem povedať úplne, že dnes, ale nejaký týždeň dozadu som si to sledovala, že vlastne ich 9.
A iba jeden je tam nad rámec tej základnej lehoty.
No a súčasne platí, keď som si pozerala štatistiky, koľko sú ľudia vôbec vo väzbe, tak ten najväčší podiel nám spadne do obdobia 3 až 6 mesiacov. Že on to nie je pravda, ako to, čo sa tu rozpráva, že sme také škaredé spojenie, že ľudia nám hnijú vo väzbe. No toto vôbec nie je pravda.
Bude z tohto ďalšia kríza? Čo ak Boris Kollár ten návrh svoj nechá v parlamente?
Ja si myslím, že práve, samozrejme, že nikto nechce, aby tu bola ďalšia kríza. Toto si nemyslím, že by mal záujem vyvolávať aj Boris Kollár. Vôbec nie. Ja si myslím zase, že z tohto pohľadu to chcem byť aj korektná, že my sa o tom naozaj rozprávame. Aj mne dáva priestor sa rozprávať. Aj dnes proste sama vyhľadal na vláde, aby sme sa o tom spolu rozprávali, že ako to teda vyzerá. A sme sa o tom rozprávali aj o obsahu, aj sme si to vysvetľovali, prečo to má byť, alebo tak to nemá byť. Takže podľa mňa je veľmi dôležité dobre rozumieť tým postojom.
No ale ak to on nechá prejsť hlasovaním a zahlasuje za to spolu s opozíciou, bude to pre vás niečo znamenať? No, nemajú spolu dosť hlasov?
Ja neviem zatiaľ, že by mal Boris Kollár s opozíciou 76, tak zatiaľ som to neporozumela, že by to takto ten počet hlasov bol. Takže
takže možno sa bude o tom hlasovať a budete dúfať, že to neprejde.
Tak dúfať. Tak máme nejaké koaličné dohody a ja verím, že toto zvládneme.
Boli ste štátnou tajomničkou vo Ficovej vláde, teraz na vás Fico dosť nechutne útočí. Spätne to neľutujete, že ste tam sedeli?
Tak spätne je každý generál. Ja sa na to obdobie pozerám ako obhajoba justície v tele nepriateľa.
Podarilo sa to?
No my sme Jankovskú úplne odstrihli od vplyvu priamemu na justíciu, čo súvisí sekcia dohľadu napríklad z výberových konaní. Neumožnili sme jej ísť do súdnej rady, takže ja si myslím, že to, že sme boli v tom čase na ministerstve spravodlivosti, bolo pre justíciu kľúčové a osožné.
Keď vznikala vláda Igora Matoviča, vyčítal vám to, že ste boli vo vláde Smeru?
Nie.
Lebo potom to spravil vtedy na tej tlačovej besede. Kolega Dušan Mikušovič píše knihu o Igorovi Matovičovi. Dnes sme zverejnili prvú ukážku a je o vás a o Matovičovi tá ukážka. Aký je dnes váš vzťah s Igorom Matovičom? Zdravíte sa?
No, keďže je pán podpredseda vlády v Spojených štátoch amerických, tak myslím si, že je to trošku zložité, aby sme sa pozdravili na vláde.
Tak nepýtam sa, či dnes ste sa pozdravili, ale všeobecne, či sa
pozdravili aj v parlamente.
Či sa zdravíte.
My sme sa pozdravili aj v parlamente.
Na dnes vláda dosť dlho rokovala. Áno. To bolo preto, že tam nebol Igor Matovič a chceli ste z toho čo najviac stihnúť, hej?
Ale nerobme tieto konšpirácie.
Na záver sa chcem spýtať ešte jednu vec. Boli ste cez víkend v teatri v diskusii s Denisou Sakovou a vyčítali ste moderátorke Zuzane Martinákovej, že je neobjektívna, lebo je manželkou Mariana.
To som takto nepovedala.
Lebo je manželkou Mariana Bednára, poradcu Petra Pellegriniho a strany Hlas. Ako ste to povedali?
No, tu išlo totiž to o to, že boli tu otázky, teda takto. Boli tu obvinenia, veď niečom legitímne zo strany pani poslankyne Sakovej ako opozičnej političky smerom ku mne s ohľadom na tieto kauzy, ktoré ja považujem za pseudokauzy. A na to ja som chcela reagovať. A k tomu som, pani moderátorka však to moderovala a k tomu pridala ďalšiu otázku na mňa, že či ma Veronika Remišová podporuje alebo nepodporuje, aby som odpovedal najprv na tú otázku. Ja som povedal, že ja by som chcel najprv reagovať na tieto obvinenia a že to mi teda príde primerané, že teraz tu zazneli a chcela by som aj reagovať. Na čo opakovane som bola vyzvaná od pani moderátorky, že najprv chce teda odpovedať na svoju otázku, tak tedy som si dovolila aj povedať, že či nie je náhodou pri tom moderovaní diskusie teda
veď inak, ako ja
v tom konflikte
to,
záujmov. A mi sa to zdalo na mieste to povedať, lebo sa mi javilo, že
nenechali ste ma dorozprávať, lebo ja vám ako nevyčítam, že ste to povedali. Moja otázka je, že prečo vôbec chodíte do tej Kmotrikovej teatry. No vy ich legitimizujete.
A takto ste to mysleli. Mm-hmm. No, tak každopádne je to vysielací priestor, ktorý pozerá veľa ľudí. A zase ja by som takto, nechcem demonizovať tam všetkých moderátorov, ktorí sú tam. Chápem, na čo narážate. Áno, je to podľa mňa asi aj dilema, ktorú treba spraviť, že či je toto médium, ktoré treba ignorovať, alebo či predsa len to nie je médium, cez ktoré tiež, ktorému tiež treba dať nejaký priestor a v rámci neho komunikovať.
Všetci sa ako na to sťažujete, ale viete, že je to Kmotriková televízia, viete, ako to tam funguje a aj tak tam chodíte.
Rozumiem, čo hovoríte, je to na zamyslenie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Ďakujem pekne aj ja, že ste ma pozvali.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.
Dovidenia.